إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بنزي نفسما سرد السا الله تنقوه ما توسيد رام تنكو با الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أول كم متره تي بير توسيسي دي Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərsdə də İmam Buxari rahimehullahın səhhindən ilk kitabı götürdük və bu da Vəhyin Başlanğıcı adlı kitab idi və birinci fəsildə Peyğəmbər s.ə.v. vəhyin necə gəlməsi fəslində birinci hədisə toxunduq. Və bu da Ömər Müxattab radiyallahu anhın hədisi idi və bu hədisdə də Ömər radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini, eşitdiyini xəbər verirdi ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəməl əmalu bin niyyət, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və innəməli kulli imrin mənəva və hər bir kişiyə etdiyi niyyəti vardır. Fəmən kənət hicratuhu ilə dunya yusibuha أو إلى امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimin hicreti elde edeceği bir dünyaya göre ise veya evleneceği bir kadına göre ise onun hicreti ettiği şeye göredir. Və hədisin bu bölümündə dayandıq və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurandan sonra ki, əməllər niyyətlərə görədir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu əməllərə misal çəkir və buyurur ki, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِلَى اِمْرَاَتٍ يَنْكِهُهَا Kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya və evlənəcəyi bir qadına görə idisə. Buxari rahimehullahın Birinci hədisdə gətirdiyi bu ləfs və ya birinci fəsildə gətirdiyi bu hədisdəki bu ləfs bu cürdür. Kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya görə idisə. Digər fəsillərə baxsaq, İmam Buxarinin rəvayət etdiyi, digər o fəsillərdə rəvayət etdiyi digər hədislərə baxsaq, görərik ki, İmam Buxari həmin fəsillərdə bu hədisi tam olaraq gətirib. Və bu hədisin də tam olaraq ləfsi odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. o vaxt ki, buyurur ki, əməllər niyyətlərə görədir və hər kəsə etdiyi niyyəti var, buyurur ki, kimin hicrəti Allah və Rəsulu üçün idisə, onun hicrəti Allah və Rəsulu üçündür. Və kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya görə və evlənəcəyi bir qadına görədirsə, onun hicrəti etdiyi bir şeyə görədir. Və Buxari rahimehullahın bu hədis gətirdiyi buradakı hədisin bu ləfsində bu sətir, bu ləfs yoxdur. Kimin hicrəti Allah və Rəsulu üçündürsə, onun hicrəti Allah və Rəsulu üçündür. Ona görə İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, ola bilsin İmam Buxari rahimehullahın bu fəsildə gətirdiyi bu hədisdə İmam Buxarinin hifsində bu hissə olmayıb və bu hissə düşüb. Və sonra özü də cavablandırır və buyurur ki, bunu da bəziləri iddia edir. Lakin bu İmam Buxariyə baxdıqda və ya İmam Buxarinin hifsi ilə müqayisə edildikdə bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Və buyurur ki, və bəzi alimlər də buyurur ki, bu ləfsdə Peyğəmbər s.ə.v-in hədisindən düşən bu ləfs, yəni kimin hicrəti Allah və Rəsulü üçün idisə, onun hicrəti Allah və Rəsulü üçün idi, bu ləfsin bu hədisdə gətirilməməsinin səbəbini Bəzi alimlər buyurur ki, ola bilsin İmam Buxari hədisi rəvayət etdiyi şeyxi bu cür rəvayət edib. Hansı ki, hədisi rəvayət edən şeyxi keçən dərsdə dedi ki, Əl-Hümeyd idi. Qureyş qəbiləsindən olan böyük alimlərdən olan Əl-Hümeydi, İmam Buxarinin şeyxlərindəndir və İmam Buxari də bu hədisi ondan rəvayət edir. Ola bilər, Əl-Hümeydi bu hədisi bu cür rəvayət edib deyə İmam Buxari də bu cür rəvayət edib bu fəsildə. Və bəzilər də buyurub ki, ola bilsin ki, İmam Buxarinin digər şeyxləri də hədisi bu cür rəvayət etdiyindən İmam Buxari də hədisi bu cür rəvayət edib. Lakin başqa kitablarında, yəni səhhindən olan başqa bölüm fəsillərdə, başqa kitablarda İmam Buxari bu hədisi tam olaraq nəql edib. Tam olaraq nəql edib. Ona görə İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, İmam Buxarinin belə etməsinin səbəbini bəzi alimlər onda görür ki, İmam Buxari hədisi nəql edərkən dəlil olan hissəsini nəql edir. Yəni özünə dəlil olaraq lazım olan hissəsini nəql edir. Yəni hədisi bir neçə hissəyə ayırır və hansı hissə onun üçün lazımdırsa, dəlil kimi, onu dəlil kimi, sübut kimi gətirəcəksə, o hissəni nəql edir. Və İmam Buxarinin kitabını nəzər salan görər ki, İmam Buxari hədisləri hissələrə ayırır. Çox vaxt bir hissəni gətirir, başqa yerdə tam olaraq gətirir və bir yerdə başqa bir hissəsini gətirir və hədisi beləcə qırır. Lakin İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, Buxarinin səhhində belə şeylər çoxdur. Lakin İmam Buxari əgər hədisi qırırsa, yəni hissə hissə gətirirsə, o demək deyil ki, İmam Buxari eyni hədisi ayrı-ayrı yerlərdə qıraraq, kəsərək gətirir. Yox, İmam Buxari bir yerdə bir hədisi gətiribsə, başqa yerdə gətirdiyi hədisdən onu fərqləndirib. Bu yerdə bir isnadla rəvayət edibsə, başqa bölmədə, başqa fəsildə gətirdiyi hədisi başqa bir isnadla nəql edir. Bu fəsildə müəyyən bir mətnlə nəql edibsə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən sabit olan bir mətnlə, bir ləfslə nəql edibsə, başqa yerdə gətirdiyi eyni hədisi başqa Peyğəmbər s.ə.v-dən sabit olan başqa bir ləfslə gətirir. Heç də İmam Buxari rahimehullah səhihində gətirdiyi və ya kəsdiyi hədislərin heç birini təkrarlamayıb. Əksinə Buxarinin kitabına nəzər salan görər ki, Buxari rahimehullah bir hədisi əgər hissələrə bölüb ayrı-ayrı yerlərdə gətiribsə və eyni hədisi başqa yerdə də təkrarlayıbsa, onun mütləq mətnində və isnadında dəyişiklik edib, bildiyi və şərtinə uyğun olan isnadla nəql edib. Və sonra İbn Həcər rahimehullah buyurur və başlayır hədisi şərh etməyə. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimin hicrəti? Hicrət ərəb dilində tərk etmək deməkdir. Hicrət ərəb dilində tərk etmək deməkdir. Yəni bir şeyi tərk edib başqa bir şeyə keçmək və ya bir yeri tərk edib başqa bir yerə getmək. Şəri terminlərdə isə, şəri istilahda isə hicrət Allahın qadağan etdiyini tərk etməkdir. Allahın qadağan etdiyini tərk etməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında da hicrətin iki növü yerinə yetib. Hicrətin iki növü yerinə yetib. Birinci növü qorxu olan yerdən əminamanlıq olan yerə hicrət etmək. Hansı ki, bu da hicrətin növlərindəndir. Qorxu olan yerdən əminamanlıq olan bir yerə hicrət etmək. Necə ki, səhabələr Peyğəmbər s.ə.v hələ Məkkədə ikən bəzi səhabələrinin həyatı üçün qorxduğu üçün onlara Həbəşistana hicrət etməyə əmr etmişdi. Və onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilə Həbəşistana əminamanlıq olan yerə hicrət etmişdilər. Və ikinci növ hicrət isə küfür diyarından köçüb iman olan bir diyara keçməkdir. Yəni küfür olan yeri tərk edib iman olan yerə getməkdir. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında baş verib. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o vaxt ki Mədinə əhli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi çağırır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir Mədinəyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların dəvətini qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən, yəni küfr olan yerdən Mədinəyə hicrət edir. Elə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə bərqərar olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə yerləşir. Artıq bütün səhabələrinə Mədinəyə hicrət etməyi əmr edir. Bütün səhabələrinə və ya ona iman gətirən hər bir kəsə Mədinəyə hicrət etməyi əmr edir. Bu da xüsusi olan hicrətlərdən sayılır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan hicrətlərdən sayılır. Elə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth edəndən sonra buyurur ki, fəthdən sonra hicrət yoxdur. Fəthdən sonra hicrət yoxdur. Yəni göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq xas olan, xüsusi olan hicrət qurtardı. Yəni Məkkəni fəth etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hicrət etmək qurtardı. Və İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, lakin yerdə nə qalır? Yerdə ümumən hicrətin hökmü qalır. Ümumi hicrət qalır ki, o da nədir? Küfr olan yerdən İslam olan yerə hicrət etmək və ya qorxu olan yerdən əminamanlıq olan yerə hicrət etmək. Və İbn Rəcəb rahimehullah hicrət haqqında danışanda buyurur ki, hicrətin əsli odur ki, şirk olan bir yeri tərk edəsən və İslam olan bir yerə gedəsən. Necə ki, mühacirlər Məkkənin fəthindən qabaq Peyğəmbər s.ə.v-in yanına hicrət etdilər Mədinəyə və onlardan da qabaq bəzi səhabələr Həbəşistana Nəcaşinin yanına hicrət etmişdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v də bu hədisdə xəbər verir ki, hicrət də başqa əməllər kimi və ya başqa əməllər də hicrət kimi niyyətə görə fərqlənir. Peyğəmbər s.ə.v burada hicrəti sanki bir misal gətirir və deyir ki, başqa əməllər də hicrət kimidir. Yəni, hər biri niyyəti ilə fərqlənir. Niyyət bu əməlləri bir-birindən fərqləndirir. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v fikir versək, dedi ki, bu ləfsdə bu söz yoxdur. Kimin hicrəti Allah və Rəsulu üçün idisə, onun hicrəti Allah və Rəsulu üçün idi. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə şərt qoyur və deyir ki, kimin hicrəti Allah və Rəsulu üçün idisə və sonra şərtin cavabında deyir ki, onun hicrəti Allah və Rəsulu üçün idi. Yəni, şərtin cavabını elə şərtin öz ləfsi ilə qaytarır. Bu da niyyətin əhəmiyyətliyinə görə və Peyğəmbər s.ə.v üçün və Allah üçün hicrət etməyin əhəmiyyətinə görə Peyğəmbər s.ə.v şərtin cavabını eyni ləfslə qaytardı. Kimin hicrəti Allah və Rəsulu üçün idisə, onun hicrəti Allah və Rəsulu üçün idi. Lakin sonra buyurur ki, kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya görə idisə, əldə edəcəyi bir dünyaya görə idisə və ya evlənəcəyi bir qadına görə idisə, əldə edəcəyi bir dünyaya görə. Yəni, dünya sözünün əslinə baxsaq, görərik ki, yaxınlaşmaq mənasından götürülüb əsasən. Və yaxud da alçaq bir şey, rəzil olan bir şey mənasından götürülüb. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v onu yaxın adlanır? Çünki qiyaməti qabaqladığına görə. Nə üçün dünya sözü yaxın adlanırıb? Qiyamətdən qabaq olduğuna görə və ya qiyaməti qabaqladığına görə. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əldə edəcəyi bir dünya. Yəni, dünyada nə varsa və dünya və onda olan nə varsa, ona görədirsə onun niyyəti, hicrət edən niyyəti əldə edəcəyi şey də elə bu dünyadan olacaq. Ona görə də burada da Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, kimin hicrəti dünyaya görədirsə və ya evlənəcəyi bir qadına görədirsə, şərt qoyur. Və şərtin cavabına baxanda görürük ki, Allah və Rəsulü üçün dediyi hicrət kimi burada şərtin cavabında eyni ləfsdən qaytarılmır. Eyni ləfsdən qaytarılmır. Nə üçün? İnsanın hicrəti Allah və Rəsulun yox, dünya və onda olan nəsə bir şeyi istədiyinə görə sanki Peyğəmbər s.ə.v həmin əməli təhqir edir və buyurur ki, əldə edəcəyi bir dünyaya görə. Əldə edəcəyi, yəni dünyada nəsə əldə etmək xatirinə hicrət edir insan. Ya mal, ya evlənəcəyi bir qadın, ya hər hansı bir ticarət səbəbi ilə hicrət edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v şərtin cavabında buyurur ki, ona kimin hicrəti əldə edəcək bir dünyaya görə və evlənəcəyi bir qadına görədirsə, onun hicrəti etdiyi şeyə görədir. Peyğəmbər s.ə.v sanki bu əməli təhqir edir, deyir ki, onun hicrəti etdiyi şeyə görədir. Və fikir versək Peyğəmbər s.ə.v dünyaya dünya sözünü xatırladıqdan sonra, yəni kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya görə. Dünya sözü xatırladıqdan sonra buyurur ki, və ya evlənəcəyi bir qadına görə idisə. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v dünya sözündən sonra qadın sözünü zikr edir. Şək yoxdur ki, qadın özü də bu dünyadandır. Şək yoxdur ki, qadın özü də bu dünyadandır. Peyğəmbər s.ə.v burada ümumi ləfsdən sonra, yəni dünya sözündən sonra qadını həmin o ümumi ləfsin içərisindən çıxarıb xüsusi olaraq misalda xüsusiləşdirib və deyib ki, əldə edəcəyi bir qadına görə idisə. Əldə edəcəyi bir qadına görə idisə. Yəni burada qadın da dünyadan olmağına baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkid olaraq qadını ümumi hökmdən və ya qadın ləfsini ümumi dünya ləfsindən çıxarıb xüsusi olaraq eşitdirib ki, yəni ən önəmlisi o hicrətdir ki, o hicrət Allah və Rəsulü üçün olur. O hicrət isə dünya və ondan bir misal çəkib dünyadan. Qadını misal çəkib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Başqa bir şey də misal çəkə bilərdi, lakin qadını misal çəkib nə üçün fitnəsinin böyük olduğuna görə. Fitnəsinin böyük olduğuna görə. Ona görə də Vaki rahimehullah Əməşə yazdığı kitabında Əməşdən daha doğrusu yazdığı rəvayətdə öz kitabında Əməşdən yazdığı rəvayətdə Şəqiq rahimehullahdan rəvayət edir ki, buyurur ki, Şəqiq rahimehullah bir ərəblərdən olan və ərəb məhəllələrindən olan bir kişi və ya bədəvlərdən olan bir kişi ərəblərin qəbiləsindən olan və ya ərəb məhəlləsindən olan bir qadınla evlənmək istəyir və ona nişan göndərir. Həmin qadına nişan göndərir. Həmin qadının adı Ummu Qeys olur və həmin qadın evlənmə təklifini rədd edir. Onunla evlənmə təklifini həmin kişiyə rədd edir və deyir ki, səninlə yalnız o zaman evlənərəm ki, sən hicrət edəsən. Sən hicrət edəsən. Və həmin kişi bu səbəbdən hicrət edir və gəlir həmin qadınla evlənir. Və buyurur ki, Şəqiq, biz onu Ummu Qeysin mühaciri adlandırırdıq. Biz o kişini Ummu Qeysin mühaciri adlandırırıq. Və Abdullah ibn Məsud rahimehullah buyurur ki, kim istədiyi bir şeyə görə hicrət edərsə, ona da çatar. Onu da əldə edər. Və İbn Racəb rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi rəvayət etməsi, yəni əməllər niyyətlərə görədir hədisinin rəvayət etməsinin səbəbini, bəzi alimlər elə göstərir ki, bunun səbəbi həmin bu bədəvi ərəbin bu qadınla evlənmək niyyəti ilə hicrət etməsi səbəbinə görə deyib. Yəni, bədəvi bir ərəb, Ummu Qeys adlı bir qadınla evlənmək istəyib və bu səbəbdən hicrət edib, ona görə Peyğəmbər s.ə.v əməllər niyyətlərə görədir hədisini buyurub və orada misalı hicrəti dünyaya və evlənəcəyi bir qadına misal çəkib. Lakin İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, əksər alimlər bu hekayəni zikr edir. Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi bu səbəbdən danışdığını göstərsə də, xüsusən də mütəxxir, yəni sonradan gələn alimlərin kitabları bu səbəbi bu öz kitablarında bu səbəbi göstərir, lakin bunun bu səbəbdən Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi sabit olmayıb və bu haqda da səhih əslən heç bir şey yoxdur. Səhih heç bir şey yoxdur. Və Peyğəmbər s.ə.v İbn Racəb buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə hicrəti misal çəkir və göstərir ki, hicrət niyyətə görə fərqlənir və bütün əməllər də və ya bu, yəni hicrət kimi bütün əməllər də istər ibadətə aid olan əməllər olsun, istər qeyri əməllər, mübah əməllər, hamısı niyyətə görə dəyişir. Və əməllərin düzgün olması və ya fəsad olması niyyətə görədir. Əməllərin düzgün və ya fəsad olması niyyət səbəbindəndir. Ona görə Əbu Musa Əl-Əşəri rahimehullah Buxarı Müslimin rəvayət etdiyi səhih hədisdə buyurur ki, ərəblərdən bir kişi Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi və dedi ki, ya Rasulallah, kişi qənimət üçün vuruşur və başqa bir kişi də istəyir ki, onu xatırlasınlar, o səbəbdən vuruşur, yəni Allah yolunda vuruşur, istəyir ki, desinlər ki, xatırlansın və deyilsin ki, o cəsarətlidir və s. Və bir başqa bir kişi də istəyir ki, insanlar onun, yəni cəmiyyətdə yüksək dərəcədə olduğunu görsünlər. Və sonra sual verir Peyğəmbər s.ə.v. Deyir ki, bunlardan hansı Allah yolunda vuruşmuş sayılır? Peyğəmbər s.ə.v. cavabında buyurur ki, mən qatələ litəkuna kəlimətullahi hiyəl uliyə fəhvə fi səbillə. Kim Allahın kəlməsi yüksəlsin deyə savaşarsa və ya döyüşərsə, o Allah yolunda döyüşmüş sayılır. Fikir versək, hər üçü də döyüşür. Lakin niyyətləri onların əməllərini necə fərqləndirir. Ona görə də niyyətin fəsad olması qorxulu bir şeydir və niyyətin dəyişməsi, niyyətin çevrilməsi qorxulu bir şeydir. Ola bilsin ki, insanın əməlini batil etsin. Niyyət dəyişən bir şeydir. Ona görə hətta Sufyan Rahimahullahdan nəql etdiyimiz əsərdə dedi ki, ən çətin müalicə etdiyim şey nədir? Niyyətim idi, o çevrilən idi. Bu səbəbdən də niyyət çevrildiyinə görə onun haqqda, yəni niyyəti, əməlin çevrilib, yəni niyyət çevrildi, yəni Allah üçün olmadıqda əməlin çevrilib başqası üçün olması qorxulu bir şeydir və bundan da Allah Taala'dan həmin niyyəti dəyişən kəs üçün şiddətli bir cəza olduğu çoxsaylı hədislərdə, həmçinin Quran və sünnədə varid olub. Və İmam Əhməd Rahimullah Əbu Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi əsərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Bəşşir həzihli ümmə bissəniyyəti və rifəti və dini və təmkini fil ard. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümməti, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətini, müsəlman ümmətini yer üzündə yüksəkliklə, yəni yüksək dərəcədə olmaqla, ucada olmaqla və bu dinlə və yer üzərində bərqərar olmaqla müjdələ. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəmən əmilə minhum əməlil əxirəti lid-dünyə, ləm yəkun ləhu fil əxirəti nəsib." Onlardan kim axirət əməli ilə dünyanı istəsə və axirət əməli ilə dünya üçün əməl etsə, onun axirətdə heç bir payı olmaz. Onun axirətdə heç bir payı olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərir ki, yəni axirət əməli dünya üçün olmamalıdır. Axirət əməli axirət üçün olmalıdır. Axirət əməli yəni dünyadan heç bir şeylə qarışmamalıdır. Ona görə də insan əməli Allahdan qeyrisi üçün olması bir neçə qismdir. Allahdan qeyrisi, yəni niyyətin dəyişməsi bir neçə qismdir. Ola bilsin ki, insan kökündən Allah üçün əməl etməsin, Allahdan qeyrisi üçün əməl etsin. Yəni, niyyəti sırf riya olsun. İstəyir ki, insanlar onu eşitsin və ya insanlara özünü göstərməkdir. Sırf niyyəti əməli kökündən Allah üçün deyil. Və buyurur ki, İbn-i Racib Rahimullah, bu da münafiqlərin Peyğəmbər s.ə.v. zamanında namazda etdikləri kimi idi. Yəni, namaza duranda tənbəlliklə durardılar, özlərini yəni insanlara göstərdilər və Nisa surəsi 142-ci ayəni dəlil gətirir. Və ola bilsin ki, əməl Allah üçün olsun, yəni ikinci qisim, ola bilsin ki, əməl və niyyət Allah üçün olsun. Lakin sonradan o əmələ riya daxil olsun. Sonradan o əmələ riya daxil olsun. Hə, bu halda nə tər olur? Bu halda yenə də eyni olmur insanın halı. Əməl Allah üçündür, lakin ona riya daxil. Riyanın da daxil olma nöqtəsi ayrı-ayrı ola bilər. Ola bilsin ki, əvvəlindən riya daxil olsun, yəni əslindən. Səhih budur ki, onun əməli batildir. Əgər riya əməlin əslinə daxil olubsa, onun əməli batildir. Onun əməli batildir. Ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu İmam Müslimin rahimehullah rivayet etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah Taala buyurdu. Buyurdu ki, mən mənə şərik qoşulanlardan varlıyam. Kim mənim üçün kim bir əməl edərsə və mənə onda şərik qoşarsa, onu və şərik qoşduğunu tərk edərəm. Və İbnül Məcə rahimehullah rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, Allah Taala buyurur ki, mən ondan uzağam. Yəni mən o əməldən uzağam və huvə lilləzi əşrək. O əməl şərik qoşduğunundur. Şərik qoşduğu üçündür. Deməli, əslindən daxil olsa riya, əməl Allah üçün olub. Lakin riya əslindən daxil olsa həmin əməl batildir. Amma əməl əslən Allah üçün olub. Sonra həmin insanın niyyətinə riya girər. Lakin riya ona daxil olandan sonra onun niyyətinə onu dəf edər həmin insan. Yəni həmin riyadan nəfsini qurtarar, xilas olar. Səhih budur ki, onun əməlinə heç bir zərəri yoxdur. Alimlər bunda ittifak edib ki, onun əməlinə heç bir zərəri yoxdur. Lakin ixtilaf ediblər nədə? Əgər əməli Allah üçün olub, lakin riya daxil olub ona, onu dəf etməyə çalışır, lakin riya davam edir onunla. Dəf etməyə çalışır, lakin dəf edə bilmir. Riya davam edir onunla. Alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Bəziləri deyib ki, əməli batil olur və ya riya daxil olan hissə batil olur. Və bəzi alimlər də, necə ki İmam Əhməd və İbn Cərir Ət-Təbəri, onlar belə görüblər ki, onun əməli batil olmaz. Həmin insanın əməli batil olmaz, ilk niyyətinə görə savabını alar. Bu da həmçinin Həsən Basrıdan və başqalarına rəvayət ediblər, rəvayət olunub. Və İbn Cərir Ət-Təbəri rahimehullah buyurur ki, lakin bu ixtilaf nədədir? Bu ixtilaf o əməllərdədir ki, o əməllərin əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır. O əməllərdədir ki, o əməllərin əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır. Məsəl üçün, namaz və yaxud da oruc və yaxud da həc. Bu əməllərin əvvəli ilə sonu bir-birinə bağlıdır. Amma o əməllər ki, əvvəli ilə sonu bir-birinə bağlı deyil, məsəl üçün, Quran oxumaq və ya zikr etmək və ya Allah yolunda mal sərf etmək və ya elmi yaymaq. Buyurur ki, İbn Cərir Ət-Təbəri, bu əməllərə bu ixtilafdan heç bir pay yoxdur. Əgər bu əməllərə riya daxil olsa, daxil olan anda həmin əməli batil edir və həmin əməl üçün yenidən niyyət etməlidir. Deməli, bir-biri ilə bağlı, əvvəli ilə sonu bağlı olmayan əməl riya daxil oldu, həmin əməli batil edər. Amma kim Allah üçün əməl edərsə və əməlini də bitirərsə və əməlini bitirdikdən sonra insanlar onun əməlini görüb, onu tərifləyərsə, bu insanın halı nədir? Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əbi Zər radiyallahu anhunun hədisində buyurur ki, bu mömin üçün müjdədir. Onun bu əməlinə, yəni bu zərər etməz. Yəni, əməli bitirdikdən sonra insanlar onun etdiyi əməli görüb, onu tərifləsələr, onun əməlinə bunun heç bir zərəri olmaz və Əbi Zər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşur ki, ya Rasulallah, bir kişi əməl edir Allah üçün, yəni bir xeyr edir və sonra insanlar ona təşəkkür edirlər o əməlinə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu da möminin tələsmiş və ya tələsdirilmiş bir müjdəsidir və bu hədisi də İmam Müslim rəvayət edib. Və sonra İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, amma fəqihlərin istifadə etdiyi niyyət mənasına gəlincə, dedi ki, niyyət iki mənada gəlir. Bir, fəqihlərin istifadə etdiyi termin kimi, bir də Peyğəmbər s.ə.v-in və ya səhabələrin və ya umumən sələflərin və hədis əhlinin istifadə etdiyi termin kimi. O da dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərində gələn və ya sələflərin səhabələrin işlətdiyi niyyət mənasında olan termin əsasən ixlas mənası verir. Amma fəqihlərin niyyət sözü işlətdikdə, niyyət ləfzi işlətdikdə verdiyi məna dediyi nə idi? İbadətləri bir-birindən ayırmaq. Necə ki, dedi ki, fərz namazlar var, nafilə namazlar var. Və yaxud da adətləri ibadətlərdən ayırmaq. Adətləri ibadətlərdən ayırmaq. Və bu fəsil də dedi ki, keçən dəfə, keçən dərsdə İbn Həcər Rahimehullah misal çəkdi ona, dedi ki, bu fəsil çox böyükdür. Ona görə də fikir versə, adi namaz bölməsinə və ya oruc fəslinə və ya fərzlərdən hər hansı birinə, zəkata, həccə görər ki, niyyətin burada çox böyük rolu var. Və niyyət haqda olan, bu fəsillərdə olan, niyyət haqda olan ixtilaflara nəzər salsaq görər ki, həqiqətən də niyyət böyük rol oynayır. Ona görə fikir versən, niyyət fərz namazı nafilə namazdan ayırır. Orucda baxsaq, Ramazanda, Ramazan orucunu niyyət başqa oruclardan ayırır. Bununla yanaşı, Ramazan orucunun özündə niyyətin və niyyət haqda olan ixtilafa baxsaq görər ki, nə böyük ixtilafdır. Yəni, niyyətin rolu necə böyükdür? Ramazan ayı daxil olanda niyyəti ayın əvvəlində etsək kifayətdir, yoxsa yox. Yoxsa hər gün üçün yenidən niyyət etmək lazımdır. Və yaxud da zəkat. Zəkatı sədəqə niyyəti ilə versə, bu onun zəkatından sayılır, yoxsa yox. Və yaxud da həcdə olan niyyəti. Yəni, fəqihlərin istifadə etdiyi bu termin olduqca genişdir. Yəni, olduqca geniş əhkamları əhatə edir. Adicə təharətin özünü götürsək, baxaraq ki, təharətin özündə niyyətin şərt olub olmaması haqda böyük ixtilaf var. Həmçinin niyyət kəffara fəslinə də girir. İnsan and içir. And içdikdə niyyətin rolu böyükdür. O andına görə kəffara verməlidir, yoxsa yox. Niyyətinə qayıdılar. Eləcə də həmçinin talaq fəslində, talaq fəslində niyyətin rolu böyükdür. Nə qədər ailələr dağılma təhlükəsində olub, lakin niyyətinə görə Allah Taalanın rəhmətindən həmin ailələr dağılmayıb. Çünki talağa baxsa görə ki, şəriətimiz talaq fəslində, talaq ləfsini işlətməkdə fərq qoyub. Elə ləfslər var ki, birbaşa boşanmaq sayılır. Elə ləfslər var ki, birbaşa boşanmaq sayılmır. Məsəl üçün, qadına kişi desə ki, çıx ged evdən və ya ged atamın evinə. Kinayə ləfslər var. Hansı ki, ola bilsin onu deyən talaq qəsd edir və ya talaq qəsd etmir. Bu da alimlər bunu da nə ilə ayırır? Niyyətlə ayırır. Ona görə niyyətə aid olan məsələlər olduqca genişdir. Olduqca geniş bir mövzunu əhatə edir və bizim yəni keçdiyimiz İmam Buxarinin səhihində, yəni bu yeri deyil, ona görə həmin mövzulara qısa da olsa toxunacaq bəzi hədislərin şərhində, lakin elə də geniş toxunmayacaq və kim onun geniş öyrənmək istəyirsə, fiqh bölməsindən olan dərslərdən istifadə edə bilər. Lakin bir şey var ki, bilmək lazımdır ki, niyyət qəlbdə olur. Niyyət qəlbdə olur. İbadətlərə gələndə Peyğəmbər s.ə.v-nə və ya səhabələrindən hansısa ibadət üçün niyyəti dillə deməsi sabit olmuyor. Baxmayaraq, bəzi alimlər bu haqda ixtilaf edib, niyyəti dillə tələffüz etməsi haqqında, lakin Peyğəmbər s.ə.v-lə nə də səhabələrdən heç bir ibadətdə niyyəti dillə tələffüz etməyə gəlməyib. Yalnız İbn Rəcəb rahiməhullah deyir ki, ancaq həcdə, necə ki, Mücahid rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v öz həccə çıxdıqda etdiyi həcci xatırlayanda və ya xatırlatmaq istəyəndə belə tərbiyə edərdi ki, Allahım həc və ümrəyə təlbiyə etdim. Həc və ümrəyə təlbiyə etdim. Lakin bəzi alimlər buyurublar ki, heç həcdə də niyyət dillə tələffüz olunmur. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma eşidir ki, bir kişi ihrama girəndə deyir ki, Allahım, mən həc və ümrəyə niyyət etmək istəyirəm. Deyir ki, sən insanlara öyrədirsən. İbn Ömər inkar edir həmin kişiyə. Deyir ki, sən insanlara öyrədirsən, məgər Allah Taala sənin nəyə niyyət etdiyini bilmir. Allah Taala hansı həccə sənin çıxdığını bilmir. Ona görə də Məlik və onun kimi alimlər buyurublar ki, hətta ehrama girəndə də niyyət etmək sünnədən deyil. Və bəzi alimlərdən Peyğəmbər s.ə.v-in Ləbbeyk Umratan həccən təlbiyə etməsini buyurublar ki, Peyğəmbər s.ə.v həccə çıxanda səslə dediyi təlbiyə olub, niyyəti yox. Səslə dediyi Peyğəmbər s.ə.v-in təlbiyəsi olub. Yəni, niyyətini tələffüz etməyib. Yəni, niyyətini necə tələffüz edirsən, deyirsən ki, Allahım, həcc etmək istəyirəm və s. Necə ki, bəzi insanlar istifadə edir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in işlətdiyi ləfs təlbiyədir. Peyğəmbər s.ə.v-in işlətdiyi ləfs təlbiyədir. Ona görə buyurub ki, ləbbeykə, yəni təlbiyə edirəm ümrəyə və həccə. Və bununla da İmam Buxari rahimehullahın səhihindən birinci hədisin şərhini Allahın izni ilə tamamladıq. Və sonra İmam Buxari rahimehullah ikinci hədisə keçir və onu da gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalananlardan etsin. Aqulu ma tasmaun və astaghfirullah li və lakum və lisal muslimin kulli dəm. Fəstaghfiru innəhu vəl-ğafurur rahim.